по 2000 години постоење на христијанството. Би се очекувало дека учењето на Господ наш Исус Христос ќе биде длабоко изучено, сестрано објаснето и прифатено. Сепак, постоењето на голем број секакви секти не убедува дека христијанското учење како се повеќе да се изопачува.
Причината за искривувањето на христијанското учење не лежи само во недостижноста на христијанските вистини, колку во несакањето да се разбере и прими најглавното во христијанството, заради што дошол на земјата Господ Исус Христос, тоест суштината на христијанството. Господ Исус Христос дошол на земјата за да се спасат луѓето, зашто говори самото негово име Исус, што значи Спасител. Проблемот се состои во тоа дека суштината на спасението не може да се разбере надвор од контекстот на учењето на свештеното писмо за назначеноста на човекот. Природно, никој не сака да биде осуден на адот, туку секој би сакал да влезе во небесното царство. Сепак, преважно е да се разбере дека небесното царство не е толку место, колку состојба. На прашањето од книжниците, кога ќе се отвори Божјото царство, Христос одговорил дека тоа не ќе дојде на видлив начин и не ќе речат «Еве го овде» или «Еве го таму», зашто Божјото царство е внатре во вас. Со тоа Господ укажал дека спасението најтесно е поврзано со внатрешната состојба на човекот. Тоа е не просто преселување од сегашните животни услови во други подобри, туку нешто подлабоко. Ако нечестивиот биде помилуван, вели писмото, тој не ќе се научи на правдата, ќе злодействува во земјата на праведните и не ќе го гледа величието на Господа, вели пророкот Исаија. Тоест, како и предходно, тој ќе завидува, ќе непријателствува, ќе се препира и ќе се измачува со жет за сетилни задоволства, тоест, ќе го носи во себе адот. А вистинската радост, светлина и блаженство се внатрешни состојби кои доаѓаат како резултат на општењето со Бога, кое пак грешникот го нема или пак не сака да го има. Праведниот човек, каде и да се наоѓа, секаде ќе се насладува со општењето со Бога и со себе ќе го носи рајот. Многу важно е да се разбере дека главна цел на Христовото доаѓање било не тоа надворешно да не пресели во подобри услови за живење, туку во нас да го востанови изгубениот рај. Во оваа вистина се содржи клучот за разбирање на христијанството. Кога човек ќе го разбере тоа, тогаш тој ќе го согледа и превосходството на православието над другите вероисповедания, бидејќи се што учи и кон што се придржува православната црква е насочено кон едната цел, соединувањето со Бога преку етичко обновување и уподобување нему. Извор на сите заблуди на инославните цркви е формалното разбирање на спасението, откинато од процесот на внатрешното обновување на човекот.
Семоќниот Бог може и цели светови да создаде само со својот збор. Единствено што не може Бог е тоа да не спаси без нашето активно учество, бидејќи доброто и злото се состојби на нашата волја. При сето понудено изобилство на благодатни средства, многу христијани не само што духовно не растат, туку и се дразнуваат да го преработуваат христијанското учење во угодност на својата мрзливост. А бидејќи мнозинството го предпочита патот на најмал отпор и учењето на упростителите на христијанството, има успех.
Додека православната црква на исток речиси постојано била жестоко гонета од персиците, арапите, турците и други источни народи, а исто така морала постојано да го одбива нападот на еретиците, западниот свет живеел релативно безбедно и во задоволство. Тоа довело до постепено гаснење на христијанскиот дух на апостолската црква и негово заменување со формализам и обредоверие. Спасението престанало да се гледа како пат на духовно обновување, а почнало да се разбира како награда за добрите дела. целиот напор бил насочен кон обредите и делата. Колку повеќе добри дела ќе направиш, толку поголема награда ќе добиеш. А светите Божји угодници не баре собрале толку многу добри дела, што кај нив се создал и остаток. Римокатоличката црква почнала да проповеда дека тие, како што таа ги нарекла заслуги над нормата, се наоѓаат во нејзината ризница и дека таа може со тоа богатство да управува и од него да им доделува на другите свои членови. Така се појавило и заопаченото учење за индулгенциите со сите негови тажни резултати за христијанскиот свет. За собирање на средства од црковните казни почнале на широко да продаваат простување на гревовите. И тоа не само за веќе направените гревови, туку и за идните, за многу години нанапред. Тоа чудовишно искривување на христијанството предизвикало реакција во вид на протестантското движење. Во жарот на борбата со злоупотребите на римокатоличката црква, Лутер паднал во спротивната крајност. Никакви дела не се потребни, само верувај и ти си спасен, прогласил тој. Сепак, најтрагично за западното христијанство се покажало тоа дека ни Лутер, ни неговите следбеници не можеле да се ослободат од формалното разбирање на спасението. Замената на добрите дела со вера никако не ги решило проблемите, затоа што дејственото обновување на душата, она главното за што учел Христос, останало надвор од видното поле. Објавувајќи дека само верата е доволен услов за спасение, тие со едно прецртување со перото ги отфрлиле и сите оние благодатни средства со кои Господ ја снабдил апостолската црква за обновување и спасување на верните души. Свештенството и светите тајни ги прогласиле за непотребни. Вознемирува согледувањето како инославниот свет се повеќе и повеќе се оддалечува од христијанството на Светата апостолска црква.
Многу новопојавени секти и култови одат уште подалеко од римокатолицизмот и протестантизмот по патот на потрошувачкиот однос кон христијанството. Излегува како во некој ресторан. Секој си избира од менито на Светото писмо она што нему најмногу му се допаѓа. А токму тоа е значењето на зборот ерес, своеволен избор. Синергија се нарекува одговорот на верниот на повикот од Светиот Дух. Синергија е мистичната и слободна соработка на божествената благодат и човековата волја.
Спасението на човекот е синергиско дело, зашто никаква корист нема човекот без помош од горе. Но нема корист од помошта од горе ни оној што не ја прима слободно. Обете ни се потребни и Божјото и човековото дејствување. Од една страна, Бог е слободен во својот однос со човекот. Неговата благодат не е подчинета на односот. Не може да стане човеков посет. Од друга страна, човековата волја или човековата природна моќ не е способна самата по себе да ја стекне благодатта. Но таа тежне е по Бога и способна е да соработува со благодатта, зашто Бог им се противи на гордите, а на смирените им дава благодат. Синергијата е исход од двете волји, од волјите на двете природи, божествената и човековата, складност на двете енергии кои тежнеат кон иста цел и смисла, спасението, тоест највисокото приближување на човековата природа кон божествената природа. Начелото што ја покренува синергијата е божествената благодат, која не е човекова заслуга, туку се добива на дар. Во таа смисла, синергијата е евхаристиско или благодарно дело, дело на постојано поттикнување на божествената љубов. Светиот Дух, значи, не ја освојува присилно наклоноста на човековата волја. Зашто, како што вели Свети Максим Исповедник, Духот не ја раѓа наклоноста на волјата без волјата, туку посакуваното го вообличува до обожение. Напротив, синергијата ја афирмира личната слобода, постојаниот одговорен волев подвиг. Светото крштение не ни ја одзема слободата на волјата и моќта самите да се определиме. Тоа токму ни ја дарува слободата, повеќе со нас присилно да не господари ѓаволот или без наша согласност. Затоа, покрштението од нас зависи дали доброволно ќе ги исполнуваме Христовите заповеди, заповедите на нашиот Господ во кој се крстивме и да одиме по патот што Тој го заповедал, или ќе се свртиме од тој прав пат, враќајќи се на своите зли дела на нашиот противник и непријател ѓаволот. Големите отци на православната духовност истакнале дека соработката со Светиот Дух не е просто етичко действување, туку е потполно прилепување со Бога, непосредно учествување во божествениот живот, облекување на Христовиот лик.
Неверниот не може преку збор да го прими искуството на духовната слава, како што ни слепородениот не може да ја познае светлината на сонцето само преку зборови. Thank you.